Sunnu Kolli, átjánda júlí 1978. Guðlaugur Jónsson segir frá. Já, mér ákveldi að þú varst að segja mér þarna að þú hef, þér hefur verið sýnt svona í það, það ókomna.
Já. Mér var til dæmis sýnt konan mín eins og hún leit út daginn sem við giftum okkur 10 árum áður. Ég sá nákvæmlega hvernig hún var, hvernig búningurinn var og sá hringin og hendin á henni og vissi hvernig á honum stóð. Og svo var mér sýnt börnin löngu áður en þau fæddust. Bara eins og þau lítu út ál til stálpuð.
Já, já. Var þetta... Voru þessar dulrænu gáfur eitthvað í þeim?
Þetta var í draumi. Og þetta var svona sýnt svona ljóslifandi. Og það kom jafnvel fyrir hefur jafnvel komið fyrir að ég hef mátt velja hver leið framtíðarinnar var í betri.
Nú.
Ég hef sjaldan heilt getið það.
Já. Hvernig bar það við?
Mér var bara sýnd útkoman á báðum leiðum svo ég gat valið hver væri betri.
Uh-huh.